بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 turudi tena kama kawaida katika vikao vyetu vya darasa, ikiwa leo siku ya Jumatano baada salatu al-fajr, tulikuwa tuendelea na risala sifatu az-zawjati as-saliha, sifa za mke mwema, mke ambaye sheria ya Uislamu imemzingatia kuwa ni mwema. Tulifika albabu al-khamis, mlango wa tano, na mlango huu ndio malengo ya hii risala, kwa sababu mwandishi akaweka kichwa katika mlango sifatu zawjati saliha, sifa ambazo akipambika nazo mwanamke atazingatiwa kuwa mwanamke huyu ni mwema. Tuliwahi kutaja katika vikao vilivyopita baadhi ya sifa hizi, tukasimamia katika sifa ya nne, khidmatu zawjiha. Tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala tutaweka kikao khas kuzungumzia suala la khidma au kumtumikia mke mumewe. قال خدمة زوجها, kumhudumikia mwanamke mumewe. وأول ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية الأولاد وتهيئة الطعام والفراش ونحو ذلك. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kumtumikia na kumhudumikia mumewe. Na la kwanza kabisa linaloingia katika kumhudumikia yule mume ni khidma ndani ya nyumba, na yale yanayofungamana na malezi ya watoto, kwa sababu mama ndiye mlezi wa nyumba, ndiye mlezi wa watoto. Na hali tunaoiona ya leo, Allah atuongoze na aongoze watoto wetu, wengi katika watoto leo wameingia katika hali ambayo hairidhishi kwa watu, na ukitizama makini utakuta kuwa ni kwa sababu ya kutosimamia majukumu ya majumbani kisawasawa. Bimaana, lau kama akina mama watasimamia jukumu hili lao kisawasawa katika kuwalea watoto kisawasawa, basi biidhnillahi ta'ala ile hali ambayo hairidhishi itapungua. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni ndani ya nyumba katika kulea watoto, Hii ndiyo sehemu kubwa ya mwanamke. Cheo kikubwa kabisa ambacho Uislamu umempa ni kuwa yeye ni mlezi wa nyumba. Watahiyati taami wal firash wa nahwi dhalika. Kuandaa chakula nyumbani, matandiko yake kwa sawa ndani ya nyumba na mfano wake. Haya ni katika yale mambo ambayo atakikana mwanamke amuhudumikie nayo mumewe. Ingawa leo mwanamke ambaye amesimamia majukumu makubwa kama haya aonekana ni mwanamke wa kizamani, mwanamke wa kisasa ni yule ambaye atatoka aende akafanye kazi kama mfano mumewe anavyotoka asubuhi, kisha nyumbani atawaacha watoto walelewe na pengine mfanyikazi si Muislamu, kisha kwa tarajio pale kutoke mtoto mwema ambaye tarbia yaenda kwa namna hii. Huyo aonekana ni mwanamke aliendelea. Ama yule ambaye amesimamia majukumu yake ya kuwalea watoto wake na kusimamia usafi wa nyumba yake na kumhudumikia mumewe, leo katika mujtama achukuliwa kuwa ni mwanamke yuko nyuma. Mpaka waona haya baadhi ya wanawake wakiulizwa wafanye kazi gani, asema housewife, mke nyumbani. Aona haya, wallahi kama kuna mwanamke ana kazi kubwa na cheo kikubwa ni yule mwanamke anayemhudumikia mumewe ndani ya nyumba yake. Huyu ndiye yuko katika kazi yake, yuko katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia akae. Wa qarna fi buyuti kunna, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaambia, wa qarna fi buyuti kunna, mkae mtulizane katika majumba yenu. An Husayn ibn Mihsan قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة. ويو ماما أسمني لكويكم توم صلى الله عليه وسلم كتك باذي ضرورة زانو كويكم اشتكيا نكم ويلزيا توم صلى الله عليه وسلم إذن يباتم سادة au nilikuwa nahitajia kitu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ai hadhihi adhatu ba'lin, yani kama kusema ewe mwanamke wewe una mume. Qultu na'am, yule mama akasema ndio. Qala, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule mama, kaifa anti lahu, ni kama kumuulizia uhusiano wake na mumewe uko vipi, aishi vipi na mume wake. Qalat, ile mama akajibu, ma aluhu illa ma ajastu anhu ila uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi, sifanyi upungufu mimi katika kumhudumikia mume wangu na katika kumtii mume wangu, isipokuwa katika jambo ambalo sina uwezo nalo. Ikiwa kuna jambo ambalo mimi siliwezi, basi hilo liko nje ya uwezo wangu. Qala, mtume sallama akamwambia yule mama, fanzuri aina anti minhu, jitizame vizuri uko vipi wewe na mume wako. Makini, kuwa makini mama, namna gani waishi na mume wako. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe huyo ndio pepo yako ndio moto wako. Bimaana mume wako mwanamke ndio sababu ya wewe kuingia peponi au aweza kuwa sababu ya wewe kuingia motoni. Hivi kweli mtu akiambiwa maneno kama haya akajua kuwa huyu mtu huyu aliyesimama mbele yangu ndio sababu ya mimi ima kuingia peponi ama ndio sababu ya mimi kuingia motoni, ataamiliana naye vipi mtu kama yule? Bila shaka mwenye akili ataamiliana naye ili awe sababu ya yeye kuingia wapi? Peponi. Wala hatacheza katika mlango wa moto, sababu ajua kuwa huyu aweza kuwa sababu ya mimi kwenda wapi? Motoni. Sasa mwanamke, jitizame mwenyewe, uko vipi wewe? Waishi vipi wewe mwanamke na mumewe? Alaka yako na mumewe yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, kweli una sifa kama hii aliyokuwa nayo huyu mwanamke mpaka kusema ma aluhu illa ma ajastu anhu? Ukajaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kumtii mume wako? Mtu anaweza kusema lakini atiiwe yeye tu na haki zetu? Je, mwanzo wewe jitizame zako kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakuja kuulizwa mbele ya Allah kwa kile ambacho kilikuwa ni juu yake kukitekeleza hapa duniani. Kwa kabla wewe hujasema kuwa na mimi na haki zangu, ndio kuna haki lazima utekelezewe, lakini na ujitizame na wewe uko vipi. Isiwe nipe nikupe, la, mimi ni jukumu langu nitalitekeleza kwa kadri ya vile nitakavyoweza, na ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mithalun li khidmati Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma li zawjiha. Tuchukulie mfano mwingine ili tuone masahaba walikuwa vipi na wanawake wa kisahaba walikuwa vipi katika kuwatumikia waume zao. Sababu iko fikra leo inayoenea kwa sio lazima kwa mwanamke kumtumikia mume wake. Nasikitisha, mimi nishawahi kusikiliza baadhi ya ndoa, ukienda kuhudhuria katika akdi nikah, aweza kusimama mtu ambaye azingatiwa katika mujtama kuwa ni mtu aliyesoma dini, pengine awe ni kadhi, kisha akasimama akasema nani aliyesema ni wajibu kwa mwanamke kumtumikia mumewe? Ile ni fadhila tu yomfanyia mumewe, kupika, kumfulia, kama kumpigia pasi, kumtandikia, zile mfadhila tu mwanamke amfanyia, lakini sijui si lazima kwake. Haa, tusaidieni, lazima kwake nini? Hebu nisaidieni, ikiwa haya yote si lazima kwake, katukuliwa kutoka kwa babake na mamake, akaikuwa pale ndani ya nyumba ya mume ile lete dhiki zake ndani ya nyumba ndio yale, alafu wengine uja wakasema kule kuoa mpaka wakawavunja moyo vijana, ni kama mtu sisi kabiltu zawaja, mmekubali kubeba matatizo yangu yende akantoe roho yangu ndani ya nyumba yangu, ndio itakuwa maana yake. So badala ya kuleta ndani ya nyumba furaha, wenda kubeba matatizo yaleta ndani ya nyumba nini? Nimeleta sanamu lijilikae, kazi yangu mimi kulilisha, kulivisha, kumfanyia kila kitu. Yeye hana kazi, yeye hakuna la wajibu wake. Na ndio pale utaona kuwa baadhi ya wanawake wakifanya mambo haya, mwisho uja wakamwambia waume zao kuwa mimi wewe nakufadhili. Wewe umfadhili nani? Ni wajibu juu yako kumfanyia khidma mumewe. Asikudanganye mtu akakwambia ni fadhila wamfanyia mumewe. Na haya tuliyozungumzia huko mwanzo mengi sana. Kwa fikra kama hii ikawa yalishwa kwa wanawake, mpaka ukaona wewe usishangae mwanamke siku moja akaamka asubuhi, mume wapi chai bwana? Kwani ni wajibu wangu mimi kutengeneza chai? Katengeze mwenyewe. Umefika pale wakati wa chakula cha mchana, nitaka chakula bwana, waambie kwa ni wajibu wangu kutengenezea chakula hiyo. Chukua makoronya ndaka pike. Na nini? Na kima. Afu ukale. Maonaje maisha hivi? Watu wataishi vipi katika hali kama hii? Kisha pakitokea suu tafahum, nenda kule kajitetee kaseme kuwa lakini si wajibu wangu. Kisha uone huyo mume atakayekubakisha ndani ya nyumba yake katika hali kama hii. Hakuna mtu anaweza kukubali kuishi. Asma binti Abi Bakr, wewe mwanamke wa leo fanya ibada utakavyozifanya wewe, huwezi kumfikia robo huyu mwanamke tunayemzungumzia hapa. Baba yake ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, al-mubashshar bil janna, صديق هذه الأمة. Sasa sijui babako ni nani. Huyu babake ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ambaye katika huu umma, katika ummati Muhammad, baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyembora katika huu umma ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Mbora kabisa, na si mbora wa kujisifu, la, mbora kwa nas, kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Asma, tazawajani Zubairu wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay'in ghayra nadihin wa ghayra farasihi. Asema Asma, aliniwa mimi Az-Zubair hana katika hii ardhi mali wala mtumwa wala hana chochote, alikuwa maskini isipokuwa alikuwa na ngamia. Ngamia mwenyewe ni yule wa kubakia nyumbani pale, wamnywesha maji, wamlisha, mletea kila kitu, wamfanyia pale, na farasi wake ambaye ndio kutokea vita aenda naye farasi wake jihadi sabilillah. Bas au wanyama wawili ndio walionao nyumbani. Fakuntu a'lifu farasahu wa astaqil ma'a, si wa astasqi, wa astaqil ma'a, nikawa namlisha farasi wake. Yani mimi kazi yangu kumlisha yule farasi, kama vile mwanamke leo sema mimi kazi yangu kupika chai, kuna wenzako walisha farasi. Nafikiri lile banda utolikaribia, namuogopa, atanifanya hivi, hata niuma. Kuna wanawake walikuwa walisha farasi na kuwanywesha maji. Wa akhrizu gharbahu, kuna chombo cha maji utengezwa kwa ngozi kile, kiriba kile, mimi ndio nilikuwa kipasuka na kishona. Wa ajinu, na mimi nilikuwa nikikanda unga kimtengezea mkate mume wangu nyumbani. Walam akun uhsinu akhbizu, nalikuwa sijui mimi au uhbizu. Walam akun uhsinu akhbizu, nalikuwa sijui kupika vizuri ule mkate. Wakana yakhbizu jaratun li min al-ansar wa kunna niswata sidqin, walikuwa wakitusaidia katika kupika ule mkate wanawake wa Kiansar, na walikuwa ni wanawake wa kweli. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وكنت أنقل النوى, النوى نزلي كوند زا تند زلي كوك وزا تند نمبك ليه huku kwetu atufanye hivyo, huwa mtu akishakula tende atupa ile tembe yake. Lakini mpaka leo Hadhramoti mmeona kwa mabedui kule waweka zile konde, kisha huenda zikasagwa wakapewa chakula wanyama, asungamia yasaidia sana kukithirisha maziwa yake, kwa hiyo fanywa ni chakula. Au pia husaidia katika kama mfano wa kahawa, utengezewa ikachanganywa na unga wa kahawa wa hakadha. Kwa hivyo walikuwa kibeba zile kokwa za tende zile kutoka katika ardhi ya Zubair ambayo amekatiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kichwa changu, kama gunia zima alibeba juu ya kichwa. kisha kutembea mwendo wa takriban kilomita 4, takriban kilomita 4, akiwa amebeba juu ya kichwa chake zile kokwa za tende. Fajitu yawman wanawa ala rasi, siku moja nimebeba zile kokwa za tende zikiwa kichwani. Falakitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa maahu nafarun minal ansar, nikamkuta mtume wa sallam akiwa na kikundi cha masahaba wake katika ansar. Fadaani, mtume wa sallam akaniita, thumma kala ikh ikh, na hii ni sauti ambayo huambiwa ngamia ili akae chini. Liahmilani khalfahu, alikuwa ataka kunibeba mimi nyuma yule ngamia. Ni naye mtume wa sallam, na mtume wa sallam ni ma'mun, yani hakuwezi kushukiwa chochote kwa mtume wa sallam. Na huu ni dada yake Aisha radhiallahu anha. Fastahyaitu an asira ma'ar rijal, Asma asema nikaona haya kutembea pamoja na wanaume. Wa dhakartu Zubaira wa ghayratahu wa kana aghyara an-nas, nikamkumbuka mume wangu Zubair na wivu wake, alikuwa ni katika watu wana wivu sana. Yani hii ni sifa nzuri kwa mwanamume kuwa na wivu na mkewe. Lakini leo subhanallah, eti mwanamume akiwa na wivu na mkeo aonekana kuwa ile ni sifa mbaya alionayo, bali watu wakamzunguza, ah, mwanamume ana wivu kweli kweli, ile tabia mbovu sana. Ah, hii ni sifa nzuri kwa mwanamume kuwa na wivu na mkeo. Sasa huyu Asma radhiallahu anha mpaka iwatambua ule wivu aliokuwa nao nani, Az-Zubair radhiallahu anhu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu anni qad istahyaitu, mtume sallallahu akajua kuwa mimi nimeona haya. Famadha, akaenda zake. Fajitu Zubaira faqultu, nikaja kwa mume wangu Zubair nikamwambia, laqiyani ya Rasulullah sallallahu wa ala ra'si an-nawa ma'ahu nafarun min ashabihi fa anakha li arkaba fastahyaitu minhu wa 'araftu ghayrataka, akamwambia nilikuwa nimebeba zile kokwa za tende kakutwa na mtume sallallahu alayhi wasallam nikiwa nimezibeba kichwani akiwa na masahaba wake, akamtuliza yule ngamia wake ili nipande mimi nikaona haya, nikakumbuka wivu wako pia. Faqala, akasema Zubair, wallahi la hamluki nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu, kule kubeba kokwa za tende kwako ilikuwa ni uzito kwangu mimi kuliko wewe kupanda na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam mimi sina wasiwasi, ni mtume sallallahu alaihi wasallam maasum, lakini nilikuwa naona vibaya sana wewe kutoka ndani ya nyumba kwenda kubeba zile kokwa za tende kurudi, na mimi siwezi kukusaidia katika hilo. Qalat, asema hatta arsala ilayya Abu Bakr ba'da dhalika bi khadimin yakfini siyasata al-farasi, mpaka akanitumilia baba yangu Abu Bakr radhiyallahu anhu mfanyakazi akanitosheleza siasa ya farasi, yani bimaana kumfuga yule farasi, kumlisha na mengineo. Faka annama a'taqani, nikana kwamba ameniachilia huru, bimaana kama mbaye nilikuwa mtumwa akaniachilia huru. قال واختلف العلماء في حكم خدمة المرأة زوجها, ومختلفيان ونوفيوني كتك حكم يا mwanamke kumtumikia mumewe. Wacha tulimalizie hili swala kama tulivyoahidi kuwa litakuwa ni refu kiasi. فقال شيخ الإسلام, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيما, وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. ولبتانا ونوفيوني نكختلفيانا, جي نواجب جو يا منمكي kumfanyia khidma na kumtumikia mumewe, kama kwa mfano kutandika nyumba, kumtayarishia chakula na kumletea na kinywaji, mkate ule kusaga unga, kuwalisha watumwa wake na wanyama wake, kama mfano kumlisha mnyama wake, na mfano wake katika khidma kama hizi. Faminhum man qal, wapo katika wanaovioni waliosema la tajibu alkhidma, sio wajib kwa mwanamke kumtumikia mumewe. Wa hadha alqawlu dha'ifun, na hii qawl ni dha'ifun. Kadha'fi qawli man qala la tajibu alayhi al'ishratu walwatu, kama vile ni dhaifu kauli ya yule anayesema kuwa mume sio wajib juu yake kumtosheleza mkewe katika tendo la ndoa. Hii kauli ni dhaifu, kama vile yule nyingine ni dhaifu. Kwa hivyo anayesema kuwa sio wajib kwa mwanamke kumtumikia mumewe, pia aseme na sio wajibu kwa mume kumkaribia mkewe, akae naye tu mle ndani waangaliane, akae akienda kishtaki ambiwe si wajibu wake, wekaa tu huko. Kama vile wewe pia si wajibu wako kupika pilau biriani si nini, usipike pia wewe, pia kaa na yeye, pia si wajibu wake. Kwa hiyo watu wamekuja kutizamana kama picha tu vile, tutizamana hivi kisha tunga zetu namna hiyo, ndio maisha. La, kauli dhaifu kabisa. Waqila wa huwa sawab wujubu alkhidma, na pia wengine wakasema na ndio kauli iliyo sawa, wajibu wa mwanamke kumhudumikia mumewe. Fa inna zawja sayyiduha fi kitabillah, kwa sababu mume ni bwana wake katika kitabu cha Allah. Wa hiya aniyatun indahu bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na mwanamke ni kama mfano wa mtumwa kwa mume kwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika khutba ya hajjatul wadaa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala wastawsu bin nisaa khaira fa innahunna awanin indakum, hao wanawake ni kama mfano wa watumwa wako chini yenu. Fashabbahahunna bidhalika, Mtume sallam akawafananisha mfano huo. Kwa nini? Liannahunna inda rijali wayatahakamuna fihinna, kwa sababu wanawake waishi chini ya wanaume na wanaume ndio wanaowaamrisha na kuwakataza, na wao wako chini ya waume zao kuwasikiliza. Wa ala alani wal abd alkhidmatu, na ni juu ya mtumwa siku zote kumtumikia yule bwana wake. Wali anna dhalika huwa almaruf, katika urfu hilo ndio jambo linalojulikana, katika urfu ndivyo ilivyo. Wa qala, na akasema tena, fa inna qawla Allah ta'ala, qawli Allah subhanahu wa ta'ala, fasalihatu qanitatun ay muti'atun lillahi ta'ala, wala wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, حافظات للغيب بما حفظ الله أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب. ونكوتي وومزاو حتى كما هوابو وومزاو أسمى يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه تمكين له وغير ذلك. هي آية بيبا لنياك وجيب wa mwanamke kumtii mumewe katika kila jambo, kumtumikia, ikiwa atataka kusafiri naye asafiri naye, ikiwa atamtaka mke wake awe atammakinisha mumewe, na mengineo. Kama tajibu ta'atul abawaini, kama vile ni wajibu kuwatii wazazi wawili, kama vile mtu ni wajibu kuwatii wazazi wawili, ni wajibu kwa mke kumtii mumewe. Fa inna kulla ta'atin kanat lil abawaini intaqalat ila az-zawj. Anapoolewa mwanamke, sikilizeni vizuri, anapoolewa mwanamke, shafaa yote ya wazazi wake wawili yaondoka yenda kwa mumewe. Anapoolewa mwanamke, taa yote ambao alikuwa akiwatii wazazi wake, baba yake na mama yake, yaondoka kule yaenda kwa mumewe. Bimaana ikiwa kutagongana baina ya mumewe na baba yako, wewe mwanamke utamtanguliza nani? Mumewe juu ya baba yako. Pengine mtu anaweza kuona nzito ile, ndio ilivyo. Sasa wewe angalie leo, mpaka kuna baadhi ya watu ambao wamewachana na wake zao, sababu kubwa utakuta kuwa ni mzazi baba na mama kuingilia katika maisha ya mume na mkewe, na mke akamtanguliza nani? Bimaana anaweza kuja mwanamke amwambia mume ghafla tu, mimi kesho nasafiri, kwa ruhusa nani? Wenda wapi? Babangu ashasema. Babako nani? Baada ya kuolewa babako weka kando, sasa ni kumtii mume wako. Taa ya yule baba yako na mama yako ishaondoka kutoka kwao, imekwenda kwa nani? Kwa mume. Wala hii haijamaanisha uwafanye uovu, la, lakini tuzungumzie uzito baina ya taa ya mume na taa ya mzazi. Kwa mwanamke, taa ya mume hutangulizwa juu ya taa ya mzazi. Sasa kama vile unavyowafanyia wema wazazi wako, na uwajibu wa wewe kuwafanyia wema wazazi wako, ule uwajibu umeondoka kutoka kwa wazazi wako wewe mwanamke, baada ya kuolewa ukaelekea kwa nani? Kwa mumewe. Nafikiri niko wazi. Kwa hivyo tuondoka hapa na kusema kwa katika sifa ya mwanamke mwema ni kumtii mumewe na kumhudumikia mumewe katika nyumba yake. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.